You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan. Miyerkules na sad mga higala, Setyembre 5, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nagbabala ang militar sa posible pang mga pag-atake sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sultan Kudarat at mga kalapit lugar na pinaplano di umano ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ito ay kasunod ng mga pambobomba nitong mga nakaraang araw sa bayan ng Isulan kung saan 5 na ang namatay at mahigit 40 naman ang nasugatan. Ayon kay Brigadier General Cirilito Sobehana, ang commanding officer ng 6th Infantry Division, kabilang umano sa target ng teroristang grupo ang bayan ng Esperanza at lungsod ng Tacorong. Base anya sa intelligence reports, mga miyembro ng BIFF sa ilalim ng Daula Islamiyah Toraife faction ang nasa likod ng pambobomba sa Hamungaya Festival ng Isulan nitong nakaraang Martes at sa isang internet cafe nitong Linggo ng gabi. Natukoy din ang grupo base sa uri at gawa ng bomba na ginamit sa 2 pag-atake. Sa ngayon anya ay may 3 persons of interest na tinutugis ang pulisya at militar kaugnay ng mga pagsabog. Tumutulong din ngayon sa paghahanap sa mga sospek ang Moro Islamic Liberation Front base sa provision ng Ad Hoc Joint Action Group na mekanismo ng peace process. Tinukoy nito ang mga miyembro ng grupo ni BIFF leader Abu Toraife na nakabase sa lalawigan ng Maguindanao. Sa ngayon ay patuloy na nakataas ang Alert Level 3 sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa mga lungsod ng General Santos, Davao, Butuan, Cagayan de Oro, Cotabato at Coronadal kaugnay ng pambobomba sa Isulan. Na naglaan ng karagdagang 2 milyong piso ang pamahalaang lungsod ng Zamboanga para sa nagpapatuloy na pagdinig ng mga kasong isinampa nito laban sa mga lider ng Moro National Liberation Front o MNLF kaugnay ng Zamboanga siege noong 2013. Ayon kay Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar, gagamitin ang pondo para sa mga gasto sa pagbiyahe ng mga testigo papuntang Maynila kung saan patuloy na dinidinig ang kaso. Hindi anya bibitawan ng lungsod ang kaso hanggang sa makamit ang ustisya laban sa mga lider at miyembro ng MNLF na nanguna sa halos isang buwang paggubkob sa ilang mga barangay doon. Na pinangunahan ito ni Ustad Javier Malik, ang leader ng Sulu State Revolutionary Command ng MNLF at tagasunod ni Founding Chairman Nur Miswari. Sinabi ni Salazar na natuto na ang lungsod sa nangyaring pag-atake sa Kabatangan Complex noong 2001 ng grupo ni MNLF leader Julhambri Miswari na pamangkin ni Nur Miswari. Malaking pagkakamalian niya na pinayagan noon na makaalis ang grupo na hindi nasampahan ng anumang kaso. Sa pagsalakay ng MNLF noong 2013, mahigit 100 katao ang namatay at nasa 120,000 mga residente ang nawala ng tahanan dahil sa malawakang sunog bunsod ng kaguluhan. Na ilang matataas na kalibre ng armas at bala ang narecover ng mga tropa ng militar at pulisya matapos makasagupa nitong Lunes ang isang grupo ng mga armado sa bayan ng Kalamansig sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon kay Captain Arvin Encinas, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division, nakaengkwentro ng mga elemento ng Kalamansig Police at Philippine Marines ang grupo ng isang tinti taop sa Sitio Basyawan ng Barangay Dato Ito Andong. Pumuntaan niya ang mga pulis at tropa sa lugar para isilbi sana ang warrant of arrest laban kay taop na wanted sa kasong pagpatay at arson. Habang papalapit ang grupo, agad silang pinaputukan ng mga tauhan ni taop at nauwi ito sa ilang minutong bakbakan. Nakatakas mula sa lugar ang grupo ni taop na suspect din sa mga serye ng pagnanakaw at iba pang mga krimen sa ilang mga bayan sa Sultan Kudarat. kabilang sa mga nakuha sa inabandonang posisyon ng grupo ni Taup ang mga M16 Armalite Rifles, mga magazine at bala, handheld radio at mga camouflage uniforms. Sa nagpapatuloy sa ngayon ang ginagawang pagtugis ng Philippine Marines at ng polisya laban sa grupo ni Taup sa bulubunduking bahagi ng Kalamansig at kalapit na mga bayan. Suportado ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang posibleng pagpapalawig sa umiiral na martial law sa buong Mindanao hanggang susunod na taon na. Ayon sa alkalde na siya ring chairman ng Regional Peace and Order Council ng Northern Mindanao, kinakailangang mas matutukan pa ng gobyerno ang seguridad ng buong Mindanao sa gitna ng patuloy na banta ng terorismo. Tinukoy nito ang mga nangyaring pagsabog sa bayan ng Isulan sa lalawigan ng Sultan Kudarat kung saan 5 katao na ang nasawi at mahigit 40 naman ang nasugatan na. Unang sinabi nitong nakaraang linggo ni Executive Secretary Salvador Medjaldea na kanilang irerekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalawig ng martial law na magtatapos ngayong Disyembre. Sinabi ni Moreno na mandato ng Pangulo na pangalagaan ang seguridad ng Mindanao sa peligro na dala ng terorismo at may kapangyarihan ito na gawin ang nararapat para maresolba ang problema. Dagdag niya na wala namang dapat ipangamba hinggil dito ang mga mamamayan dahil malaki ang pinagkaiba nito sa martial law ni Pangulong Ferdinand Marcos. Isinusulong ngayon ng mga mananaliksik at eksperto sa kasaysayan ang formal na pagkilala sa baybayin ng Masaw sa lungsod ng Butuan na pinagdausan ng pinakaunang Kristiyanong misa dito sa Pilipinas sa pagdating ng mga Kastila noong 1521 na. Ayon kay Father Jusilo Amalia, ang administrador ng San Vicente Ferrer Parish ng Butuan City, malinaw anya na ang baybayin ng Masaw o Mazawa ng lungsod at hindi ang Limasawa sa Leyte ang tinutukoy sa kasaysayan na pinagdausan ng misa ng grupo ni Ferdinand Magellan. Sinabi ng pari na mabigat ang hawak nilang mga ebidensya hinggil dito, partikular na ang transkripsyon ng journal ni Antonio Pigafetta na kasama sa makasaysayang ekspedisyon at nakasaksi sa misa na pinangunahan ni Father Pedro de Valderrama. Nabili nito ang dokumento noong 1996 sa Milan, Italy. Sa page 135 ng journal, sinabi niya na isinagawa ang unang misa sa Pilipinas sa isla ng Masawa na makikita sa lokasyong 9 degrees latitude at dinaluhan ng magkakapatid ng mga hari ng Masawa at Butuan na sina Radya Shawi at Kulambo. Makailang beses din anyang nabanggit sa journal ni Pigafetta ang Butuan, ang Karagan na kasalukuyang pangalan ng rehiyon, ang Balanghay at ang Masawa. Niminsan ay hindi anya nabanggit ang kinikilalang pinagdausan ng misa na isla ng Limasawa sa Leyte. Dagdag ng pari na panahon na para mabago ng tuluyan ang kasaysayan at mabigyan ng tamang pagkilala ang lungsod. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.